Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimide başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yedinci aprilde amalaşılan protestlerden son Prezident Kurmanbek Bakıyev'in Bişkek'i terk etmeğine ve Önkü Daşar İşler Ministeri Roza Otambayeva'nın yolbaşılığında Kırgızistan'da vaktleyin hükümetin kurulanlığının ıglan edilmeğine karamazdan yurtta nat hakikliklar devam ediyor. Bişkek ve onun tuvaragi vaktleyin hükümetin kontrolünde olsa da kabir regionlar esasanım yurdun gün ortasında Prezident Kurmanbek Bakıyev ve onun taraftarları katı aktif. Bakıyev öz taraftarlarının önünde çıkış edip karşıdaşlarını berk tanqid ediyor. Şol bu wagtyň özünde wagtlaýyn hökümet Bakyýewiň tussak edilmegi barada buyrugyň berilenligini aýtsa, Bakyýew bolsa özüni zor bilen tussak etmäge synanşylmagynyň uly ýalňyşlyk boljakdygyny we onuň ýurdun gelejegine uly howp abandyryp biljekdigini aýdyp haýbat edýär. Wagtlaýyn hökümetiň wekilleri Bakyýewiň Bişkege gelip, ýakynda bolan dartgynlykda helak bolan adamlar bilen bagly soraglara jogap bermegini talap etseler, Bakyýew bolsa meniň bilen gepleşip geçirmek isleýän bar bolsa, men oňa taýýar ýöne olar meniň ýanyma gelsin diýär.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен кепешиклерин кечилмегине таяр. Биз натыйжа казанмак исляян болсак, онда столун башына кечип кепешиклерге башламалы. Эгер уақытлайын hükümetin başında adamlar Кыргызстандын ийлаты, юрдун өсүшү ва анын келечеги барада пикир деген болсолар, онда алар менин менен ара катнашып курсунлар. Мен алар менен кепешиклер кечилмегине таяр. Мен бу пикирме дүйнөм айттым. Бүгүн эм орта деген. Мен таяр. Мен аларга карашыярын деп Бакыев 12 апрелде эден чыгышында айтты.
Пусть выходит со мной на связь, я готов с ней разговаривать.
Бу дартгынлык нәһили нәтиҗә белән тәмамланыр. Бу барада анык бер дат айтмак кыен шәледе. Энчеме партиялардан ибарат коалициянең лидерларының арасында нә дәрәҗәдә агъзавирлек бар дигән мәсьәлә һәм сорау булып тур. Шул коалиция гериян топарлардан бире һәм Кыргызстанның атамекен партиясыдыр. Шул ягъдәйләр белән кызыкланып, Азаттык радиосы агъзалиян партиянең ялбашчыларының орынбасары Рушан Җинбеков белән якында юри төсөбәттәш булды. Кыргызстанда шейле вакыанын эмеле келмегине нәме себеп болду?
There are maybe 2-3 main reasons. First of all, Bakiyev.
Мунун 2 белки да 3 себебинин бардыгын айтып болор. Илки менен биз 2005-жылы жылда Бакиевдин өкмөт башына кечмегине жардам edip, аны юрда баштан edip тайладык. Аны колдогондордун арасында мен эм бардым. Ол коррупция карнаш парадлыгы каршы көрүшүп, юрда демократик түзүмүн орнаштырылуу жоктугун айтыпты. Шонун үчүн анын өкмөт башына келмегине жардам эттик. Emma diňe bir ýylyň dowamyny ol beren ähli wadalaryny ýadyndan çykardy. Ol biziň ýurdumyzyň ýüzünü ýalňyş taraba urukdurdy. Ol awtoritar we jinayetçi bir rejimde öretdi. Ol garnaş paradlygy gönükdi we Bakyýew ýurdun dolandyr sistemasyny ütkötdi. Akaýewiň döwründe belli bir derejede ýurtda demokratiýa bardy. Emma Bakyýew häkimet başyna gelenden soň demokratiýadan awtokratik düzgüne urulyp ýurtda jinayetçi bir rejimde öredildi.
Changed democracy to authoritarian criminal regime.
Кыргызстанда хәзер ягъдай нәһиле, юрт нәһиле долондырлар.
The situation political now a little bit stabilized.
Siyasi ýagdaýlar häzirki döwürde belli bir derejede durnuklaşdy, ýylat köşeşdi. Emma şol dartgynlykda ençeme binalary we guramalar weýran edildi. Onuň hem sebäbi Bakyýew ähli liderler türmäge basdy we protestçiler ýolbaşlygy etjek adam galmandy. Şunlukda olar islanadan etdiler. Olar maşinlara ziyan ýetirdiler. Ulaglary wada ýakdylar. Olar binalara hasar ýetirdiler. Emma häzirki hökümetiň iň uly problemi sosial we ykdysady meselelerdir. Bu problemi biziň ýurdumyzyň büdjetine degişli meseledir. Häzirki döwürde Kyrgyzstanyň büdjet ýetmezçiligi 50% barabardyr. Mysal hökümetiň aýtsak, eger Kyrgyzstanyň büdjetiniň möçberi 1 milliard bolsa, onuň 500 millionu büdjet ýetmezçiligine harç edilýär. Bu häzirki döwürde esas problemi möçberi tapmakdan ibaratdyr. Ikinji mesele bolsa, biz henizem Kyrgyzstanyň prezidenti Bakyýewa garşy görüşýäris. Ol paýtagt terk etdi, emma öz dogduk mekany bolan Jalalabada baryp şol ýerde bir kanun ýaragyl toparlar döretmäge synanýar. Bizim hükümetimiz Kırgızistan'ın prezidentinin saylağı olan bu yolunun yanlışlığını aittı ve onun Bişkek'e gelip şol yerde olan helakçılıklı ve aradağı soruları cevap vermeyi talep etti. Sebebi şol protestlerde hopluluk güçleri tarafından edilen hücumlarda adından 78 adam helak oldu. 1500 euro adam hem yaralandı. Emma Bakıyıp bunun cevapkarçılığına boyun almalı.
And he need to carry response for them.
Sizin pikirinizce Roza Otambayeva'nın yolbaşılığındaki bu hükümetin durnuklu bir administrasiya bolacaktan aydıp olur mu? Taze lideri saylamakta ılalaşmazlıkların yüze çıkmağı mümkün mü?
I think if our new government, I mean...
Elbette menem şol hükümetin bıraqdatı. Şunlukta men tiyade hükümetimizin sosyal iqtisadi problemaları bir kayın doğamını çözmek başaran yağdayına durnukluş yoktuğunu fikir ediyarın. Ve şeyle olan halatı bu hükümetin hatımı doğu çekmek mümkün. Eğer biz şol sosyal iqtisadi problemaları çözmek başarmasak, eğer biz Baqiyevin avtoritar rejiminin bu vakaların anırtında eli olan işgarlarını cezalandırmak başarmasak, onu bu ulus olarak doğrudur.
Authoritarian regime, then we have a big question.
Gepleyar Azadlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimizde Qırgystanda bolan wakalar barada gurun edýärs. Mehmanymyz Qırgystanyň öňki daşary işler ministri Roza Otanbaýewanyň ýol başlygynda wagtlaýyn hökümetini guran partiýalardan biri Atamekeniň başlygynyň ormasary Roşan Jeenbekowdyr. Haçanda ýurtda saýlawlar eglan edilende sen haýsydyr ýokary derejeli bir wezipe boýunça dalaş etmegi planlaşdyrýarsyňmy?
Yes, I think within 6
Hawa meniň pikirimçe 6 aýyň içinde ýa-da 1 ýylyň dowamında biz erkin sesberişlik geçirip bolajak ýagdaýy döredip Qırgystanda parlament taýlawlaryny amala aşyrarys. Biz öz syýasy rejimimizi düpden ýitgederis. Biz Qırgystanda parlament hökümetini gurarys. Meniň pikirimçe Atamekin partiýa tarabynyň bu prosese gatnaşyk ýerlerden biri hem men bolaryn. Biz täze hökümeti gurmak üçin tagalla ederis. Emma meniň pikirimçe ýa-da döwürde ýagny saýlawlar ýalan edilýänçe men wagtlaýyn hökümet bilen işleşmegi dowam etdirerin.
Temporary in acting government. Until the parliament elections.
Sizin pikirinizçe Baqiyevin siyasi ýa harby gücünü jemläp gaýtadan häkimet başyna geçmek mümkinçiligi barmy?
I'm not sure that he can create big military team.
Onuň öz tarapdarlarından ibaret ulukan yaraqly topar döredip biljekdigine meniň o diýen inanmam ýok. Emma onuň puly bar. Biziň saklamamyza görä, ol ýurdun 500 million bilen 1 milliard dollar aralygyndaky serişdesini öz hasabyna geçiren bolmaly. Häzirki döwürde ol öz garnaşlaryny hem bu harakata goşmagy synanyşyp, olara pul berýär. Emma Baqiyevin hiç ili dialogiýasy ýok. Şonuň üçin men onuň Qırgystanyň gün ortasynda ulukan harby topar döredip biljekdigini çak etmeýärin. Emma onuň belli bir derejede problema döretmegi başarmagy mümkin.
But I'm sure he will make a little bit problem.
Sizin pikiriňizçe ýurdun gün ortasynda ýerleşýän harbylardan başga Qırgystanyň beýleki regionlarda ýerleşýän eskerleri oppozisiýany goldaýarmy?
Yes, absolutely. One of the main opposition leaders, General Isakov, who
Howa elbetde esas opozisiýon liderlerinden biri General Ismail Isakov ýaňy ýakyny türmeden boşadyldy. Ve ol ähli harby guramalary öz kontrollugyna aldy. Sebäbi ol harbiýlaryň arasynda ul awraýa eýe bolan bir ýolbaşy. Ol ýadyrky döwürde Qırgystanyň wagtlaýyn gorunmak ministri wezipesini berjaý edýär. Isakow ýakynda harby güýçlerini äklisiniň agzalarynyň opozisiýanyň kontrolladygyny aýdyp beýanat ýaýratdy.
He made statement yesterday that all military is under control now.
Birleşen Ştatlaryň Manastaky harby bazasy barada siz näheli pikirde? Bu baza işini dowam etdirermi ýoksa ýapylmagy mümkinmi?
Already our new Prime Minister Roza Otunbayeva made statement.
Bizim wagtlaýyn hökümetimiziň Premier Minister Roza Otunbayeva bu arada bir eýýän beýanat ýaýradyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby bazasynyň Owanstan boýunça bu ýurtda iş alyp barmagyny dowam etdirmegine ruhsat ediljekdigini aýtdy. Meniň pikirime görä, bizim hökümetimiz geljekde hem bu beýanatda aýdylan pikiriň arkasynda durar.
And I think our government will keep this statement further.
Häzirki problemalaryň hüddesinden gelinen ýagdaýynda siz Qırgystanyň ykdysady hem harby taýdan Orsiýada ýakynlaşýardygyny pikir edýärsiňizmi?
I think so. Yes, because Russia is now very involved in political process in Kyrgyzstan.
Meniň pikirimçe hawa sebäbi Orsiýa täzirki döwürde Qırgystanyň syýasy prosesine gat içgin we aktiw aralaşyp başlady. Meniň pikirime görä, Qırgystan öz daşary siýasatyny belli derejede Orsiýada ýakynlaşdyrar. Emma men öňkü minister we parlamentiň öňkü aglady hökmünde Qırgystanyň ähli günwatar ýurtlary bilen hem hyzmatdaşlyk etmeliligini pikir edýärin. Sebäbi biz günwatar ýurtlarynyň şol sanly Amerikanyň kömegine mätäç. Şunlukda biz olaryň ählisi bilen işleşmeli.
Western countries from America and we will have to work with all of them.
Jenap Roşan Jeenbekow bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Qırgystanda soňky döwürlerde ýüze çykan wakalar, ýurtdaky häzirki ýagdaýlar we onuň geleceği barada söhbet etdik. Mehmanymyz ýurtda wagtlaýyn hökümetini döreden koalisiýanyň iň uly partiýalarynyň biri Atamekeniň başlygynyň ornbasary Roşan Jeenbekowdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun. Thank you.